fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 17-ka bisha May ee sannadka 2022 waxaad naga dhaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba qaar ka mid ah efhamyada magaalooyinka geeska afrika iyo sidoo kale waxaad nagala socotaan bogeyga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo soo dhoweeyey go'aanka madaxweynaha maraykanka ee ciidanka maraykanka uu dib ugu soo celinaya soomaaliya. waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan waxyaabaha doorashadii axaddii dhacday ay kaga duwan tahay amaba ay kala mid tahay doorashooyinkii hore uga qabsoomay soomaaliya.
runtii siyaasada soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability, inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiyiin joogta inay yeelatay, yani weji cusubna sidii waygo hore darin jireen aad loo daneyn.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kadib muddo 3 bilood ah oo bam lala dhacay islamarkaana ay go'doonsanayd ayaa magaalada Mariupol ee muhiimka u ah dalka Ukraine ay hadda gacanta u gashay Ruushka, iyadoo keliya ay ku siyaarsan yihiin dagaalyahanno reer Ukraine oo la carbiyeeya in ay halkaasi naftooda iyagoo nool kala soo baxaan. dagaalka ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay keenay in dad badan oo deegaan ay keligood amaba iyagoo xubno qoyskooga ka kooban ay soo baxsadaan iyagoo adeegsanaya jid aanay badqabkiisa hubin, lamana oga tirada dadka rayidka ah ee ku sihaarsan gudaha magaalada. meel laysugu yimi oo ku taala Soborisha oo ka mid ah magaalooyinka ammaanka ee ka baxsan goobaha dagaalka ayaa lagu arkay qoyse soo baxsada, iyadoo dagaalkuna u noqday mid ee si joogta ah uga socda Soborisha, islamarkaana ay dadkaasi filayaan inay weli weheru yihiin qaar ka mid a shekooyinkii hore ee soo maray. isku dhacyo ayaa ka bilaabmay magaalada caasimadda waa dalka Liibiya maanta markii baarlamaanku ay doorteen ra-iisul wasaare. Fadxi Bashaga ayaa isku dayay inuu awoodda kala wareego xukuumadda maamulkii ka soo horjeeday ee diiday inay awoodda wareejiyaan. Bashaga ayaa galay magaalada Tripoli habeennimadii kadib muddo 2 bilood ah oo ay qoortay isula jireen maamulada iska soo horjeeday ee dalkaasi Liibiya, balse waxa uu ka baxay saacada kadib markii dagaalku uu soo gaaray magaalada caasimadda sida xafiiskiisu uu sheegay. dhawaqa xubka culus iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca ayaa laga maqlay magaalada caasimadda subaxnimadii maanta, iyadoo dugsiyadii la baajiyey sidoo kalena isu socodkii gaadiidka iyo weliba jidadkii aadka u mashquulka badnaa ay yaraadeen. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa dabicinaya qaar ka mid ah xayiraadaha dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba socdaalka ee saarnaa dalka Kuuba, kuwaasoo uu ku soo rogay Donald Trump oo ahaa madaxweynihii ka horreeyey. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaacisay isniintii inay qaadayso xaddiga $1,000 ah ee 3 biloodba ay dadka reer Kuuba u diri karayeen qoysaskooda, iyadoo weli ay dadka halkaasi loo diraya yihiin kuwa ku sii nool amaba degan jasiiraddaasi, iyo sidoo kale in ay ogolaan doonaan xawiilaadaha loo sameeyo amaba loo dirayo dadka aan qoysaska ka mid ahayn si loo taageero hal abuurka madaxa bannaan. maamulka ayaa sidoo kale dib u habeynaya barnaamijka aan idhaahdo barnaamij jidka u xaadaya in dadka reer Kuuba ay dib ula midoobaan xubnaha qoysaskooda ee ku sugan gudaha Maraykanka, iyadoo hadafkuna uu yahay in la bixiyo 20 kun oo dalku gal ah oo ah nooca sugulootiga sannadkiiba. wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo ay sheegtay inay kordhin doonto hanaanka socodsiinta dalku galka iyo weliba adeegyada ay bixiso qunsuliyadda ku taala Kuuba. halka warkaasi idinka imanayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta dalalka Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa weliba ururka iskaashiga dowladaha khariijka ayaa soo dhoweeyey doorashada cusub ee maalinada doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixinta waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Maxamed bin Zayed Al Nahyaan, madaxweynaha isutaga Imaaraadka Carabta, ayaa soo dhoweeyey islamarkaasina hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, guusha uu ka gaaray doorashada madaxtinimada. Wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka Carabta oo baahisay warkani ayaa sidoo kale sheegtay in Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktuum, madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi, uu dhankiisa ka soo dhoweeyey madaxweynaha la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, uu tahniyad gaarsiiyey madaxweynaha cusub ee dalka Imaaraadka Carabta, Maxamed bin Zayed Al Nahyaan, oo loo doortay madaxweynaha isutaga Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, amiirka dowladda Qatar Tamim bin Xamed ayaa soo dhoweeyey islamarkaasina hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee waddankaasi. Sidaasi si la mid ah bayaan uu soo saaray hoggaanka ururka iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa lagu soo dhoweeyey guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa ayna sheegeen in ay sii wadayaan taageerada iyo garab istaaga dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba maxay uga dhigan tahay doorashada madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, dowladaha khaliijka? Muxuuna ka bedeli karaa xiriirka xumaaday ee dowladaha carabta qaarkood iyo Soomaaliya? Su'aalahaasi ayaan weydiiyey Maxamed Buley Maxamed oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe.
Waxaa la dhihi karaa doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay qaybo badan oo wadamada carabta ka mid a oo ahayd fursad aad u weyn, khaasatan kuwooda ugu tunka weyn sida wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, Masar. Wadamadaas oo dhan waxay u arkayeen fursad aad u weyn isbeddelka Soomaaliya ka dhacay iyo doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Lagana fili karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu hadda waxaweye xiriiradaas wax ka bedelo, wixii xumaaday uu soo celiyo, xiriir waxaweye wanaagsan oo dhexdhexaad ah bacdamaa inagu Soomaaliya ay xubin ka tahay jaamacadda carabta uu la yeesho xiriir wanaagsan wadamadan. Sidoo kale Sacuudigana waxaweye xoolo nool iyo loo dhoofiyo oo ganacsi Soomaaliya meelaha lacagta adag ay ka soo gasho ay ugu badan tahay. Marka waxaa laga fili karaa inuu isbeddel weyn ku sameeyo arintaas, iyaguna run ahaantii sida maanta lagu qoray saxaafadda carabta, khaasatan wadamada Masar oo kale iyo aad baa loo soo dhoweeyey doorashada madaxweynaha. Isbeddel weyn iyo xiriir wanaagsan inuu la yeeshana waa la filayaa.
Dhanka kale, xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, oo mar labaad doortay baarlamaanka Soomaaliya. Bayaan uu soo saaray xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka Al Sayid Xuseen Ibraahim Taaha ayaa u rajeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu ku guuleysto xilka loo doortay si uu u gaaro himilada shacabka Soomaaliyeed. Maalintii shalay ayay ahayd markii ururka jaamacadda carabta baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta iyo qaramada midoobay ay soo dhoweeyeen madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waagaag dhegeystayaal, isla wararka Soomaaliya ayaynu ku jirnaayee, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go-aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku go-aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka gaarka qaba ee iyo weliba taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. Fariin lagu qoray barta Twitter-ka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay Mareykanka u aragto waddan iskaashi ay isku hallayn karto islamarkaana la leh Soomaaliya. Marka ay noqoto baadigoobka Soomaaliya ay ugu jirto xasiloonida iyo weliba la dhinaca kale la dagaalanka argagixisada, tallaabadan ayaa haddaba beddelkeeda go-aankii ugu horreeyey ciidamada Mareykanka Soomaaliya uga soo saaray ku beddelaysa madaxweynihii xilka ugu horreeyey madaxweynaha haatan ee Donald Trump. Warbixintan ay diyaariyeen Jeff Sheldon iyo weliba Anita Bawel, waxay noo hayaan Nuur Xasan Nuur.
Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in isniintii shalay uu madaxweyne Biden fasaxay in Soomaaliya dib loogu celiyo ciidan tiradiisu ay ka yar tahay 500 oo askari oo ka mid ah kuwa Mareykanka, si dib loogu unko joogitaanka ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee Soomaaliya. Amarkan cusub ayaa burinaya go-aankii uu bishii Diseembar ee sanadkii 2020 uu maamulkii madaxweyne Trump Soomaaliya uga soo saaray ciidankii Mareykanka. ciidamadaas oo gaaraya 700 askari ayaa ciidanka Soomaaliya ka caawinaya dhinacyada tababarka iyo la dagaalanka argagixisada. kadib ka bixistii Soomaaliya ee 2020-kii ciidankaasi ayaa shaqadoodu noqotay inay Soomaaliya u duulaan marka loo baahdo, kadibna ay dib ugu laabtaan saldhiggooda Jabuuti. Hase yeeshee howlgalkaasi iska dabanoqodka ah ayaa keenay walaac dhinaca amniga. Maamulka Biden ayaa sidoo kale arrintaasi ku tilmaamay mid halis ah. Sarkaal ka tirsan aqalka cad oo magaciisa ka gaabsaday ayaa wariyaasha u sheegay in wixii ka dambeeyey ka bixistii ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya ay Al-Shabaab sii xoogaysatay. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay sii xoojisay mugga weeraradeeda oo ay ku jiraan kuwo ka dhan ah shaqaalaha Mareykanka. Waxaan ka walaacsannahay suurtagalnimada in Al-Shabaab ay furimaha dagaalka iyo jihadeeda dhaqaale ay abuurto meelo badan oo ay kooxdu ku qorshayso, ugu dambeynna ay ku fuliso weeraro dibadda ah, ayuu yiri sarkaalka. Dhinaca kale, sarkaal la taliya sare u ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa sheegay in maamulka cusub ee Soomaaliya uu soo dhoweynayo go'aanka uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaas oo uu dib ugu soo dirayo ciidanka si ay u tababaraan ciidamada Soomaaliya islamarkaana ay uga qayb qaataan la dagaalanka Al-Shabaab. Sarkaalkaas oo codsaday inaanan la magac dhabin sababtoo ah weli si rasmi ah looma shaacin xilkiisa, ayaa v o e da u sheegay in go'aanka ciidanka Mareykanka looga saaray Soomaaliya markii hore uu ahaa go'aan qalad ah oo lagu degdegay islamarkaana aanan laga fikirin cawaaqibka ka dhalan kara. Waxa uu sheegay in go'aankaasi uu carqaladeeyey howlihii ka hortaga argagixisada. Wuxuu kaloo sheegay in go'aankaasi la saxo oo lala bilaabo madaxweynaha cusub inuu yahay go'aanka saxda ah islamarkaana yimid waqtigii saxda ahaa. Wuxuu sheegay sarkaalkan in bixitaanka ciidamada Mareykanka oo tababar siin jiray ciidamada danab ay carqaladeysay howlgalkii danab iyo taliskoodaba. Sarkaalkan ayaa tilmaamay in dowladda cusub ee Soomaaliya ay soo dhoweynayso in dib loo bilaabo duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab iyo in la beegsado saraakiisha sare ee Al-Shabaab si la mid ah sidii loo beegsan jiray xilligii ay talada hayeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Barack Obama. Saraakiisha militariga iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka ayaa muddo dheerba ku celcelinayay in Al-Shabaab ay yihiin kooxda ugu dhaqaalaha iyo halista badan kooxaha argagixisada ee ka tirsan Al-Qaacida. Xogtii ugu dambeysay ee dhinaca sirdoonka ayaa muujisay in kooxda Al-Shabaab ay xoogaysatay tan iyo markii uu Mareykanka kala baxay ciidankii ka joogay Soomaaliya. Mukhaabaraadka Mareykanka ayaa qiyaas uu sameeyey sanadkii 2020-kii ku sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ee jooga Soomaaliya ay yihiin cadad u dhexeeya 5-10,000. Hase ahaatee, warbixin cusub oo dhanka sirdoonka ah oo ay iska kaashadeen dalal badan islamarkaana horraantii sanadkan loo diray Qaramada Midoobay ayaa muujisay in tirada xoogaga Shabaab ay kor ugu kacday 7-12,000 oo dagaalyahan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warbixintaasoo si wada jira u diyaariyeen Jeff Seldon iyo weliba Anita Bowl. Haddaba muhiimad intee leeg ayay leedahay ciidamada Soomaaliya iyo weliba la dagaalanka argagixisada ay u leedahay tallaabadan ay dowladda Mareykanku dib ugu soo celinaysay ciidankeeda? Arrintan ayay v o a ka wareysatay gaashaanla sare Axmed Cabdilaahi Sheekh oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. Waxaan uu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Waa tallaabo aada u fiican. Waxa weeye waa go'aan oo farinteeda leh oo lagu soo beediyey waqtiga saxda. Farintaas waxay ku socotaa madaxweynaha cusub ee ummadda Soomaaliyeed inay Mareykankana garab taagan yihiin dowladda iyo madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa soo socotaba. Waana runtii waa loo baahnaa taageeradaas dib in la holgeliyo. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu inay hawshii awal la waday inay meeshaas laga sii wado, waayo waayahan dambe nimankaas nabadiidka ah aad bay usoo laba kaciyeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay hawshaas oo la dagaalankeeda la dardargeliyo.
Maxay tari doontaa?
Waxweyn bay tari doontaa. Hadda tusaale oo kale dhowaan waxaay soo weerareen burundigii Cilbaraf meesha degnaayeen ciidamada ATMIS, waxaa suuq weyn bay meesha gaarsiiyeen. Marka dee waxaweye cabsidii awal ku jiri jirtay xoogaa yar maxaa moodaa inay waxaweye weerarkaas xataa way isticmaalaan gaadiidka waaweynka, marka inay Mareykanka soo noqdaan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda oo ciidamadii dowladda iyo ciidamada Soomaaliyeed weliba commandoska inay taageeradooda dib bilaabaan, ayna maaragtay u diyaar garoobaan nala u howlgalaan maaragtay la dagaalkaas, waa arrin aad u fiican. Ma ahan dagaalka kaliya iyo diyaar garoogeeda, ma ahan iyo howlgallada, waxa weeye xataa waxa weeye la socodka dhaqdhaqaaqa iyo haddii wax la arko la dareemo inay xataa iyadoo ciidamo la dirin la adeegsado diyaar droneski ahayd oo duqeymihii dib loo howlgeliyo. Marka waxaan u maleynaa si guud ahaan howlgalka bay dib bilaabayaan, waana arrin fiican oo aad aan soo dhaweynayo.
Intay maqnaayeen ama howlgalladu yaraadeen, maxaa dhib oo ka yimid?
Waxaan maleynaa de maqnaashahooda xataa waxay keliya go-aankan hadda ay la sugayaan waxa weeye de isfaham la-aana ka dhexaysay laga dareemi karaa dowladdii. Marka farintana waxay muujinaysaa inay kusoo aadayaan waqtigan de madaxweyne cusub in diyaar u yihiin inay la shaqeyn doonaan. Marka waxaan u maleynaa de waa go-aan farinteeda leh.
Bal waxaad iyadana wax yar ka taabataa haddii maqnaashaha ciidanku uu wax u dhimay tababarkii iyo dhismihii ciidanka danab?
Wallaahi Haruun, horto markasta waxaa weeye intay joogeen dee howl fiican wadeen ciidamada Soomaaliyeed, markasta howl qaran ay ku mashquulsan yihiin Mareykan iyo Mareykan la-aantoodaba, dee tayada oo ciidankaas aad buu u sareeyaa, laakiin tayadaas wuu sii kacayaa markii tababarka iyo korjoogteynta iyo taageerada ay joogto tahay. Marka inay soo noqdaan waxaweye waa horumar fiican, waa arrin lasoo dhaweynayo. Waxayna ku macnaha lagu soo aadi dee waqti loo baahan yahay in nimankan si fiican laiskaga difaaco oo loo diyaar garoobo in maaragtay dib loo howlgalladan loo bilaabo sidii maaragtay dalka laga xoreyn lahaa. Marka waa arrin aad u wanaagsan, danabna iyo ciidamada kale ee taageerayaanba oo Soomaaliya ku teedsan, waa arrin aad iyo aad u fiican naftigooda.
su-aashay ugu dambaysa, maxay arrintan uga dhigan tahay madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa cusub ee xilka qabanaya?
Waxaan u maleynayaa dee waxaan jeclahay inay aad arrin aad u wanaagsan tahay. Ani hadda ma ogaan karo madaxweyne cusub iyo tiimkiisa waxay, laakiin haddaa qiyaasteed waxay tahay in aad loo soo dhaweynayo Soomaaliya, inaad soo dhaweynayso dowladdii hadda firaaqinayso iyo dowladda hadda soo galaysaba arrin maaragtay lasoo dhawo dhameynayo, waa arrin qaran weeye. Waxaan ka hadleyno waa jiritaankay qaran keenaan, taasna marna ma ahan in shaki la geliyo ama la siyaasadeeyo. Marka dee waa arrin u wanaagsan dalkeenan, dee dadna waxay leeyihiin in maaragtay way fiican tahay in anaga aan ka bixi karno mar taageer, laakiin taageerada hadday tahay tayeenta iyo arrin oo maaragtay kor kobcinayso ciidankeenan, waa arrin lasoo dhaweynayo. Laakiin waa run oo marna xaruna inaan ka baxno inaan anaga gacmaheena lugaheena ku taagnaan karno. Xilligeeda hadda lama joogo oo caawinaadan waa lasoo dhaweynayaa, laakiin inaan wixii taageero oo hadda Mareykanka laga helayo inaan anaga haysan lahayn agabkaas, qalabkaas iyo teknolojiyadaas aad bay wanaagsanahayd. Laakiin waa gaarinaa insha allah, laakiin intaana la gaarin wixii caawinaadoo la heli karo dhankaas waa arrin aan aniga isleeyahay soo dhaweyn mudan oo arrin qaran weeye. Marka Soomaaliya dal iyo dibadba inay soo dhaweynayaan aan filaya.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gaashaanla sare Axmed Cabdilaahi Sheekh oo horow soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
madaxweynaha tartankii ugu dambeeyey madaxtinimada loogu guuleystay doorashadii dhacday maalintii axaddii maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyey xilka haya ee tartama ee aan ku guuleysanin wareegii ugu horeeyey saddexdii doorasho ee u dambeysay. Sidoo kale waxa uu helay codadkii ugu yaraa ee uu helo madaxweyne xilka haya wareega koowaad ee doorashada tan iyo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2000 iyo doorashadii ka dambeysay ee sanadkii 2004 oo ay wareegga hore ku hareen madaxweynayaasha xilligaasi talada hayay Cali Mahdi Maxamed iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu murashixii kula tartamayay jagada Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kaga guuleystay in ka badan 100 cod. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 214 oo u dhiganta 465, halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka helay 110 cod oo u dhiganta 133. labada musharax waxay wareegii labaad kale heleen 110 cod oo u dhiganta 133 oo helay Xasan Sheekh iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helay 83 cod oo u dhiganta 525 codadka la dhiibtay. Wareegga koowaad waxay kale heleen labada musharax 59 cod oo u dhiganta 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 52 cod oo u dhiganta 116 oo helay Xasan Sheekh Maxamuud. 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegga koowaad waa codadkii ugu hooseeyay ee uu helay madaxweyne xilka haya marka laga reebo Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed oo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2004 iyo 2000 uu midkiiba helay 105 codadkii la dhiibtay kuna haray wareegga koowaad. Codadka ay doorashadan heleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareeggii koowaad doorashadii dhacday sanadkii 2017, taasi oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aad u adag. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 2017 wareeggii koowaad helay 88 cod oo u dhiganta 727, halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka helay 72 cod oo u dhiganta 722. Kamaal Xasan Guutaale waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha xisbiga Wadajir, waana mid ka mid ah khubarada sida aadka ah u darsa doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhex leeyihiin baarlamaanka. Waxa aan weydiiyey waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyey marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii Axad ee aynu soo dhaafnay uu ku beriyey Xasan Sheekh Maxamuud.
Runtii Harunow, doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore. Waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah. Musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululeed. Musharaxiintu way iska agdhawaayeen. Way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sarreeyo codka, laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sarreeyo usan codka ugu hormarin. Waxaa ka mid ahayd Imbagaati oo madaxweyne Cabdiqaasim oo 4-ta sare uusan ba soo gelin, wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya. Runtii siyaasad xasilooni la-aana ayaa jirtay, laakiin madaxweyneyaashii ka dambeeyey Sheekh Shariif asaga ugu horreeyey doorashadiisa, Xasan Sheekhna asaga ugu cod badnaa doorashadiisa. Madaxweyne Farmaajo waxaa dareemaysaa cod badan uu haystay, laakiin codkiisa ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay. Marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa laisugu cariidiyey nambarada hore, 4-ta hore oo sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareega labaad.
Wareegii labaad uguna dambeeyey doorashadii 2017 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu helay 184 cod oo u dhiganta 156 codadkii la dhiibtay, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka helay 97 cod oo u dhiganta 130. Labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii 2012. Doorashadaasi markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa Shariif Sheekh Axmed oo kaalinta koowaad galay wareegga koowaad, waxaana uu helay 64 cod ama 424, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareegii hore isagoo helay 60 cod ama 422. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tartankaasi galay 2012 waxa uu helay 14 cod oo u dhiganta 105, waxaana uu galay kaalinta toddobaad isagoo ku haray wareegga koowaad. Wareeggii ugu dambeeyey doorashadii 2012 waa isku soo hareen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, waxa ay kala heleen 109 cod oo u dhiganta 77 oo uu helay Xasan Sheekh Maxamuud, iyo 79 cod oo u dhiganta 129 oo uu helay Shariif Sheekh Axmed. Codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii Axadii Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka yaraayeen 100 ahaan codadkii uu helay sanadkii 2012, waxa uu xilligan helay 165. Hase yeeshee, tirada baarlamaanka codaysa 2012 waxay ahaayeen 271 xildhibaan, halka labadii doorasho ee u dambeysay ay codeeyeen 328 xildhibaan. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya.
Markaan ka hadalo codadka ay kala heleen musharaxiinta 1, 2, 3, 4 ugu sarreysa ee doorashadan tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay 2012, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin?
Waxay ku kala duwan yihiin waagii hore codadka qofka koowaad uu la baxsan jiray, meel fog ayuu tegi jiray. 2016 oo kale madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu tegay 88 cod oo u dhiganta ilaa 26.7 boqolkiiba. Laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sareeya 56 uu tegey oo aad uga hooseysa wax adiga lamida 18.7 boqolkiiba cod. Marka musharax aad u fogaaday ma jirin, musharaxiintuna runtii aaday isugu dhawaayeen. saqafka lagu soo galay top four-ka ama afarta ugu sareysana aad ayuu u sareeyey oo 48 ayuu kusoo galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Inkastoo uu Sheikh Sharif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayey isagoo codad ilaa 40 ku dhow helay, yani 2016 haddaan ku fiirino ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid wuxuu kusoo galay top four-ka ilaa wax 36 codad ah oo baarka ayaa aada u hooseeyey. Laakiin runtii hadda isbabarnacna waa jiray, baarkana aada u koreeyey lagu galayay top four-ka. Nambarada mar walba waxay reflectgareynayaan siyaasada jira oo runtii laisku khilaafsan yahay. Hadda midowga musharaxiinta ragga la yiraahdo oo ay dhisnaa 2 sano lasoo dhaafay waa rag runtii base badan sameeyey, mucaaradada ku sameeyey, gobolada ridge out badan ku sameeyey, doorasho dhib badan oo runtii in xildhibaano iyo laga soo saaray ay dhib badan tahay ku dhex shaqeeyey, oo runtii madaxweynayaasha todobada qaar ay kambeynara ahaayeen, qaarna ay ahaayeen musharaxiin marka ay adkeed marka jawi adag ku shaqeeyeen. Dabcan 2016 iyo markii laisku fiiriyo dadkii issharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid. Yani finaalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kanna sidoo kale ayaa dhacday. Marka runtii siyaasada Soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability, inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiyiin joogta inay yeelatay, yani waji cusubna sidii way hore darin jireen aad loo danayn.
Haddii dhinac kale laga eego, waxaa si aaday isugu dhow tirada codadka ay heleen 3 murashax ee laga kala badiyey 3 doorasho ee u dambeysay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu doorashadan helay 33% wareegii u dambeeyey, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu helay wareegii u dambeeyey doorashadii 2017 33%. Sidaasi oo kale, wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2012 Shariif Sheekh Axmed waxa uu helay 29%. Sidoo kale, tiradan waxay la mid tahay codadkii uu helay Maslax Maxamed Siyaad markii looga badiyey wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2009 oo uu helay 126 cod oo u dhiganta 30%. Wareegaas u dambeeyey ee doorashadii ka dhacday Jabuuti 2009 waxaa codeeyey 421 xildhibaan, maadaama baarlamaankii 2009 uu ahaa 550 xildhibaan. Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxaan weydiiyey sida uu arko doorashadii dhacday maalintii Axadii.
Maxaa adiga si gaarkaaga yaabiyey intay doorashadu socotay?
Runtii wax iga yaabiyey wuu yaraa, maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinayeen islahayeen, maaragtay shaqsi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona, maaragtay si cad uga muuqan doona doorashadaas. Laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba wuxuu islahaa 4 musharax ee maaragtay usoo baxday wareega 2aad mid ka mid ah inuu noqon doono. Waxaa dhacday markii ay xareen maaragtay musharaxyaashii sida Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin 9 wixii ka badan keeneen ayaa xildhibaanadii codeeyey kulli waxay usoo jabeen madaxweynaha hadda la doortay. Sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay kaalintii 1aad u galay wareegka 2aad sidaasna uu guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliyeed.
Maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweyne Farmaajo dib loo soo dooran waayo?
Hadda waad ka warqabtaa adiga Soomaalida badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adag tahay inay doortaan. Taariikhda Soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiyo meesha xukunka ay in ma dib loo soo doorto. Haddii iyadana taa ayay la xiriirtaa dadku waxay jecel yihiin isbedele inay dhacaan wadanayaasha baarlamaanka iyo maaragtay kudooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaayay in maaragtay isbedel ay u baahnaayeen. Sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay u sababeen.
Waxaa kale oo iyaduna xiiso leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku badiyeen Shariif Sheekh Axmed sanadkii 2009 oo ahaa 169, Xasan Sheekh Maxamuud 2012 oo ahaa 77, iyo mar kale codadkii uu hadda ku badiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2022 oo ahaa 65.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab,
kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan ee gobolkan waqooyi bari ee kenya. Waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v u a da ee dhadhaab ee ka soo gasha mujada f m k 107.6 megahertz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waxbarashada iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waxbarashada ayaa waxay lafdhabar u tahay mustaqbalka da'yarta ku nool caalamka, iyadoo markaasi waxbarashadu ay waxyaabo fara badan oo dhanka mustaqbalka ay u ifiso da'yarta, islamarkaana ay tahay halka keliya ee looga gudbi karo caqabado fara badan oo haysta da'yarta, sidoo kalena mustaqbal ifa ay ku dhisan karaan. Riyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku yaala 22 dugsi hoose dhexe iyo weliba sidoo kale 6 dugsi sare oo ay maamulaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. In ka badan ilaa dhowr kun oo arday ayaa waxaa ka bartaan iskuulladaasi oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Sidaasi darteed ayaa muddooyinkii u dambeysay waxaa jiray caqabada dhanka waxbarashada ah oo la soo gudboonaaday ardayda wax ka baratay iskuullada ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab. sidaa darteed ayaan barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa xubinta markaasi waxbarashada. Cumar maxamed cali oo ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuullada sare ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac xooggan ka muujiyey hoosu dhaca ku yimid waxbarashada xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, isagoo intaasi ku daray in hoosu dhacan iyo caqabadahan waxbarasho ah haddii ay sii jiraan in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay imaan karto in arday fara badan ay isaga tagaan iskuullada. wuxuu nooga warramay oo kale caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan haysta ardayda wax ka baratay iskuullada ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab.
waxaan ka mid ahay ardada joogta qaxootiyada xarooyinka dhadhaab, khaasatan ifo awal waxbarashada marka waxay ay fiicnaan jirtay waqtiyadii hore, muddooyinka hore, balse laakiin sanadadan dambo ardada sidii hore ma aha baastaankii oo dhanka tayada dhan walbaba saameyntii imaarata ayaa hoos u dhacday. ardada waxay ku kaceen muqaadaraad iyo waxyaalo oo aan loo baahneen inay waqti iskuulka leed ay imaadaan. qaarkooda iskuulka markii waalidku uu usoo diray meelo kale iska aadaan. macalimiintii oo awal badnaan jirtay ayagii maadaama oo qaxootiyihiisii ahaa wax yaralsiin $100 ee ka yaralsiin jiray, oo macalimiintii qaar oo sanad walba oo la sii ridi jiray oo macalimiin qaar laga soo tegi jiray, macalimiintii oo maarata sii yaraatay, macalimiintii oo waxbarashada waxay ardada cashar yartay siinaysa awgeed ardadii marka keelesay ka noqotay, oo maarata saameyn intaas la-eg ayaa maarata qaxootiyada casharadii marka saameyn intaas la-eg ayaa maarata nugu imaaday dhanka waxbarasho ahaan. hadaal loho waxaa loo baahanya marka waxaan jeclaan lahayn ina ardada maarata nala soo gaaro si qaafkii maarata macalimiintaas lagu taakuleyn lahaay, oo maarata macalimiinta waxay ku farxaan loo siiyo macalimiinta. farqi weyn ayaa u dhexeeyo awal maarata ardada maasha allah ardada oo tayala la soo saari jiray oo iskuullada ay soo saari jireen hadda sidii hore ma aha sababaha jira awgood. marka macalimiinta oo yaraaday awgood oo maarata sanad walba qaar la sii ridaayo awgood, bogoogii oo yaraaday awal bogoog fiican la keen jiray ayada ay keen jireen bogoogii oo aan lahayn, marka waxyaalahaas ayaa sababay inay maarata waxbarashadii sidii hore ay iska bedeshay. hadda sidii hore ma aano hoos waayo waxbarashada hoos waayo, hoos dhac weyn ayaa ku imaaday.
marka horaan markaad fiiriso ardaydii dugsiga sare dhigan jirtay sideed oo kaleeto iyo xilligan oo adiga aad dhigato ka waran dhanka aqoonta, maxaa farqi oo idin dhexeey?
haddadan sii hore ma aho ardadii hore maasha allah ninka hadduu waqtiyadii hore 2015 anbaaf waqtiyadii hore ruux markuu glass 8 bis uu soo bogo waxbarashadiisa dhan walba way taabanaysa, meel walbuu kaa saacideynaa. hadda waxaad aragta laga yaaba aad arkaysa high school soo bogay oo waxba aan fahmayno maarata waxaan kala saari kara.
Faiise cabdi cali oo wax ka baratay iskuulka hoose dhexe ee horyaale xerada qaxootiga ifo oo la hadashay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab ee laanta afka soomaaliga ee v a ayaa tiri, horaan waxaan qaadan jirnay cashiro badan, casharada si fiican ayaana loo fahansiin jiray, bugaag ayaana la siin jiray. dhammaan waxbarashada xeryaha hoos bay u dhacday, macalimiin yare ayaa iskuullada ka jirta. waxay sheegtay intaasi ay saameyn fara badan oo dhanka maskixiyana ay ku yeelatay ardayda wax ka baratay iskuullada, iyadoo sheegtay in markaasi ay dadaal fara badan ay ku bixin jirtay waxbarashada balse haatan ay ka niida jabtay maadaama waxbarashadii xeryaha ay hoos u dhacday.
waxaan wax ka bartaa xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan ifo iskuulkan aan ka barto waxaa waaye Horyaal Primary School. Waxbarashada hoos bay u dhacday si hor ma jirto buugaagta ma jirto. Macalimiintii badanaa waa la daadiyey. Macalimiinta ma helaan mushaarkooda badanaa ma helaan. Maxaa yeelay hay-adda waxay weysay qandaraas macalimiinta marka waxaa keentay in la daadiyey sababtaasaa keentay.
Marka Faysa, maadaama aad ka mid tahay ardayda wax ka barata xeradan qaxootiga IFO, saameynta idinku yeelatay maxay tahay waxbarashada hoos u dhacday?
Wax badan bay saameyn ugu yeelatay. Maxaa yeelay macalimiintii mushaar fiican la siineyn, buwaag aan la keeneyn, sababtaasaa keentay. Berigaar waxaa jirijiray alimoni cashara oo dadka la siiyo, hadda cashara fiican lama siiyo. Maxaa yeelay macalimiintii hoos u dhaceen.
Tusaale ahaan oo kale, maalintii meeqa maadaa qaadan jirtay?
Maalintii six maadaa qaadan jirteen.
Marka lixdaasi maada maxaa iska bedelay?
Wax badan baa iska bedelay. Hadda waxaa laga yaa subax saa u tagto saddex mise labo bis inaa soo qaadato. Arday waxaan ahayn marka hore laysiin jiray buwaag waxba laysiin jiray, leerar waxba laysiin jiray. Hadda waxaa ma jiraan waxbarashada wixii dhan hoos bay u dhaceen, wixii laysiin jiray hoos bay u dhaceen. Sala bilaabeen dhibaato bay leedahay. Maxaa yeelay buug oo la akhrisanaya marka hore way yeeli jireen, hadda buwaag badan ma yaala meesha. Waxbarashada niyad baa waaye. Maxaa yeelay marka hore waxbarasho fiican baa jirta, hadda niyada baa ugu imaaday. Waxbarasho fiican ma jirto. Waxbarashada ayaa hoos u dhacday. Hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa waxbarashada inay sidii hore noogu soo celiyaan.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cumar Maxamed Cali oo ka mid ah ardayda dhigata dugsiyada sare ku yaala xerada qaxootiga IFO, iyo Faa'ise Cabdi Cali oo dhigata dugsiga hoose dhexe Horyaal ee isla xerada IFO, Maxamed Shafa Daqani oo ka mid ah waalidiinta xeryahan qaxootiga ee Dadaab. Yimidna sanadii 1992 ayaa sheegay in xilligan waxbarashada iskuulada xeryaha qaxootiga ee Dadaab ay tahay markii ugu horreysay oo ay hoos u dhacdo, isagoo sheegay in sidoo kale ay tahay markii ugu horreysay oo waxbarashada xeryaha ay aad u liidato. Wuxuu sheegay in arday fara badan wax ka baranaysa iskuulada ku yaala xerooyinka qaxootiga ee Dadaab markii tacliinta ay hoos u dhacday in qaarkood iskuulada ay isaga tageen, isagoo sheegay haddii arrintan ay sii socoto in saameyn fara badan ay ku yeelanayso.
Aniga waxaan ka mid ahay waalidiinta IFO 1992 aan soo galay bishii koowaad. Inta aan waqti badan aan soo marnay qaxootiga xerada IFO, waxaan caqabado fara badan la soo wajahay. Kaaka waalid ahaan waxaan kuu sheegayaa waxbarashada sidii hore ma aha, iyo si u dhowtoona waxbarashada hoos ay u dhacday.
Marka ka waalid ahaan maxay tahay cabashadaad ka muujinaysaan dhanka waxbarashada xeryahan qaxootiga Dadaab hoos u dhacday?
Haa, waxaan ka muujinaynaa caryahan Dadaab oo hoos u dhacday, waxaan ka muujinaynaa waxbarashada sidii hore iyo si u dhibtoona midna maaha. Caqabado badan baa soo wajahan waxbarashada, sababtoo ah ilmihii waxbarashada inkasta oo caqabado fara badan iska jiraan oo ilmihii iskooladii iyo waxbarashadii aabay hoos u dhaceen, haddana caqabadaha jiraan waxaa waaye macalimiinta oo nugu yar, waxaa rabshada waxaa waaye sababta ugu dhib badan waxaa waaye hadda iskuullada waxaa ka jira waxbarasho xun oo sababto ah waxba male, ilmihii waxbarashadood hoos ay u dhacday. Haa, marka waxaan caqabadaha badan ugu badan waxaa waaye awal ardada waagi hore buugal baa la siin jiray, alaabo fara badan baa ilmahaasi la siin jiray. Macalimiintii wax dhigaayeen caqabada nagu soo wajahday waxaa waaye macalimiinti inay maajish 10 joogsi ama 6 joogsi inay 2 lagu soo reebo, oo maxaa caqabadaad waxaa keenay lacag la-aan darteed. Ilmihii marka haddii mar macalin loo waayo waxbarashadood hoos u dhacday, buug male, waxbarasho male, wixii hoos u dhacay caqabadahaasa iska jiraan.
Haddaba si aan cabashooyinkaasi ay muujinayaan ardayda iyo sidoo kale waalidiinta aan waxooga ogaano, ayaa waxaan wax ka weydiinay mid ka mid a maamulayaasha iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab, Cabdi Garaad Maxamed, oo ah maamulaha iskuulka hoose dhexe Xalane ee ku yaala xerada qaxootiga IFO, oo ka hadlay cabashooyinka ardayda, isagoo sheegay in ardayda ay siiyaan cashiradii loogu talagalay islamarkaana dadaal badan ay ku bixiyaan sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab, balse uu sheegay inay jirto macalin yaraan. Sidoo kale wuxuu sheegay in ay dhici karto maadaama arday dhowra buugaagta la isku siiya taasi ay cabasho ka muujin karaan.
Maamulaha iskuulka la yiraahdo Xalane Primary School ee ka mid ah 8 iskuul ee ku yaala xerada IFO.
Markay timaado maadaama atay maamulaha iskuulka Xalane ee xerada qaxootiga IFO, markay timaado dhanka tacliinta ardayda wax ka baratay iskuulka, qaabkeed u maareysaan?
Waxaan u maareynaa ilmaha horta waa waxbarashada si ay tahay policy ayaa jira dowladda ee ugu talagashay ilmaha ay wax ku bartaan, guideline oo la tiraaco curriculumka hore ama manhajkii hore 844 system. Hadda waxaa ku dambeeyaan klaaska 6aad iyo 7aad oo hadda ugudbayaan 7aadkana 8 noqonayaan, weli 6aadkana 7aad ay noqon doonaan. Marka syllabus meeshaas ku haraya inta ka dambeysa marka waxay dhiganayaan oo la baraa manhajkan cusub la yiraahdo CPC. Marka ciyaalka marka waxaa guidelinekaas la raacaa, marka curriculumka sida uu yahay dowladda ugu talagashay raacda ayaa la raacaa.
Markay timaado dhanka cabashada waxbarashada ardayda, tusaale ahaan oo kale in ardayda ay markaasi ay ka cawdaan dhanka casharada ay qaataan oo kale, ama ay jirto cabasho ay muujinayaan ku saabsan arrimahan, maxaad ka qabataan arrimahaas?
Waxaa jirto in macna staffka macallimiinta ay ku filneen iskuulada way dadaalaan iyada macallimiin incentive oo qaxootiga iyo kuwa kayaanba way shaqaaleeyaan laakiin kuma filna baahida macallinka way badan tahay marka waxaan sameynaa macallimiin oo waxay jiraan volunteer ah oo ayaga toorcad oo sameeyaan dhinaca waalidiinta waxaa jira guddi la yiraahdo BOM waa board of management oo waalidiinta ka tirsan marka waxay si dhow ula shaqeeyaan maamulaha iskuulka marka macallimiin yaro kaba ama hal iyo laba oo BOM-ka ayagana waxaasaabon u raadiyaan ayaa jira ayagana iskuulka ay saawdhiyaan mid kaleeto dadaalo badan la sameeyaa ilmaha waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo cashiro dheeraad ah sida morning preps subaxdi horeeto inta cashirada kale ay bilaaban galaasada sideedka iyo todobaadka way soo kalahayaan subax kasta laba macallin waa u soo kalahaysa marka subax kasta marka laba subject ama laba xiisadood ayay dhiganayaan oo dheeraada galabti sidoo kale ayadana afternoon preps wax laha jiro iyona sidoo kaleeto after classes inka macallimiina ba ayana waxa u dhigan mid kaleeto waxaa la sameeyaa iyadana galabti sideed saac iyo ilmaha iskuulka ay soo xaadiraan marka sideed saac barna casharada ay bilaabaan inta u dhexeysa ayaga naftood arrangement ay jiro ama qabqaabin ay jirto oo ilmaha ayaga naftood iskooda ku dhiirigelino inay si ayaga iskooda group revision groups waxa la yiraahdo muraajiciin group oo kooxyo oo muraajiciin ah marka xiisaha si uu kala ficayn ayaga naftood isku caabiyaan marka waxaa jira iyadana extracurricular activities ay jiraa ayaga naftood oo ilmaha wax badan ka qabta si debates oo kale interviews oo ilmaha isku dhacaan iskoolka dhexdiisa mamar qaar iskuulada la isku wareejiya marka dadaal badan ay jiraa waalidiinta naftood aan la hadalno ilmaha inay ku dadaalaan caafimaadka markay joogaan ee waxbarashada ee aad ugu mashquulaan si ay tahay looma dhigo cabashadaas aniga ma aaminsani waayo waxaa jira waxaa la isticmaalaa guideline waxaan manhajka la yiraahdo waxaa wasaaradda iyo dowladda oo macnaha wadanka waxay ugu talagashay nidaam la raaco waxbarashada lagu iyo tilmaamoyin iyo jeheyn marka jeheyinkaas oo maala raaca waqtina waa sidoo kale marka hay-adaha iyo kuwan dowladda ayana county oo kale sub-county officers oo kale u xilsaaran waxbarashada way imaadaan ayaga naftood way dabagalba ay sameeyaan macallimiintaas wax u dhigayaan marka ma aaminsanay ani meesha lahaa macnaha waxbarashada si ay taho oo iskuulada kale kiyaanka wax loogu dhigo looma dhigo oo cashiro noocaas ma qaataano ma jirto buugtana way jiraan waa suurtagal buugta inay yar yihiin oo yani cunugiiba buug uu haysan lahaa oo xiise kastaa buug uu ka haysan lahaa inay saas u gaarin oo laakiin dhowr cunug buug isku siiyo saas kale cabasho noocaas oo kale inay iman karto laga yaaba laakiin waxbarashada way toosan tahay
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a waalidiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale mid ka mid a maamulayaasha iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna iigu warrameen halkan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama ardayda iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay walaac ka muujiyeen tayada waxbarasho ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa si aan xog ooga helno guddiga waxbarashada ee xeryaha dhadhaab waxaan xerada ifo kula kulanay mursal mooge maxamed oo ka mid a guddiga waxbarashada ee xerada qaxootiga ifo noogana warramay adeega waxbarasho ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
dhibaatooyin weyn baa jira maadaama ay hay-aduhu dadaalhayaan haddana waxaa jirta dhaqaale xumo iskuulkii macalin baa la keeni macalinkii biliya laba markuu joogo mushaar baa loo waayay baa la dhihi shaqadii waa laga eryahayaa ilmihii asaga isbarteen ku kale cusuba haddana beri waxba la qorhaya ayaa la dhahaya kiina haddana asoo sidoo kale taala waxayn hayaa dhaqaale xumo badan baa jirta mararka qaarkood annagaa macalintan duurka kasoo qabsanno yaan siinaa shilimo aan annagu qaaraan ahaan aan iskaga aruurinay annagu ogu danaynayna ilmahanaga oo aad u jecel inay ilmahanaga waxbartaan duruuftaasoo adag baan haysa oo siiba hay-adda unisr aan ka codsanaynaa in iskuullada la daryeelo oo macallimiin fiican la keeno macalin marka horeba qaadan hayay 8,000 ama 9,000 oo haddana la yidhi wixii asagaha bila waad heli bila waad waayey waa dhibaato badan bayay nagu keentay ilmihiina waxbarasho sidaa ku heli maayaan annaga waxaan codsanaynaa macallimiinta in sidaa loo dhaamo oo macallimiinta tayale naloo keeno oo ilmaha wax naloo baro sidaasna annaga hay-adaha ayaan ka codsanaynaa
marka kaasi wuxuu ahaa mursal mooge maxamed oo ka mid a guddiga waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo noogana warramay xaaladaha waxbarasho ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed sales oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmanuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo qaxootiga ku saabsan oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid noqon doona sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo ganacsiga ka jira xeryaha iyo halka uu ku tiirsan yahay. Balse marka hore aan ku bilowno qofka aan u dooranay qaxootiga todobaadka. Xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kiina waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo ay wadaan shaqsiyaad qaxootiga ay ugu doodayaan tacaddiga ay la kulmaan dumarka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha, iyadoo la sheegayo in xeryaha ay ka dhacaan kiisas lagu waxyeeleynayo dumarka qaxootiga ah. Xamdi Maxamed Cali waxay xubin ka tahay ururada dhalinyarada ee ka jira xeryaha, sidoo kalena waa haweenay u ololeyso arrimaha haweenka. Waxaana todobaadkan aan ka wareysanay dhibaatooyinka ay la kulmaan dumarka qaxootiga ah iyo habka loo maareeyo kiisaska tacadiga ah ay la kulmaan haweenka ku jira xeryaha. Balse ugu horeyn aan Xamdi barnaamijka ku soo dhaweyno.
Waan dhawahay, magaciiga waa Xamdi Maxamed Cali, kuna nool xeryaha qaxootiga. Aniga meeshaana horta ku dhashay, ku barbaaray, intan kula ekaaday marka almost waxaan ku dhiilaa 30 sano meeshan waan joogaa. Waxaan u ololeeyaa xaquuqda dumarka, hadday ahaato kuba dhibaataysan, hadday ahaato kuba maaragtaa xaquuqdoodii la duudinayo, hadday ahaato kuba la kufsado, hadday ahaato kuba dhimirka looga jira, hadday ahaato kuba ilmo lagu dayacay, hadday ahaato kuba la ureeyo oo looga baxay uurkii. Marka ololeynta haweenkan u xilsaaranaya xerada qaxootiga
waayahay. Xamdi, ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa xaalka ama caqabadaha guud ay ku nool yihiin dumarka qaxootiga?
Marka dhibaatooyinka ay la kulmaan waxaa kamid a kufsiga, waxaa kamid ilmaha lagu dayaca, waxaa kamid shaqa la-aanto lagaagama sheekeynayo. Marka haweenka walaahi caqabadaha lagu hayo waa wax koob iyo laba aana dhihi karin.
Waxyaabaha ugu badan sida gaar ah ay cabashada uga muujiyaan oo Xamdiyay aan la xalin ama noloshooda dhibka ku noqday maxaa kamid a?
Waxaa kamid ah haddii kasoo qaad gabar la kufsado oo kala kamid ah, waayo waxaad arkaysaa gabar la kufsaday, markii la kufsaday xaquuqdeeda sidii la rabay aanan u helaynin. Waayo cabsalana waxaad arkaysaa gabar la kufsaday oo ninka kufsada subax walba uu kasoo horbaxaya xanuun ama dhibaato zaa-id u weyn ay kuuta. Waayo qofkii shalay ku kufsaday oo ku xumeeyey oo ku rafaadiyey oo sharciga uusan waxba ka qabanin ee hortaada intay ciddaadii la fariisatay adiga naftarkaada lagu xasuuqay, la dhahay intaas keen, ninkii lacag laga qaatay lacag lagugu gata waa lagu gataan dhihi karaa arintaas oo kaleeto, waxba laguma qabanin. Bulshadii sumcad darro aad kala kulmayso ee markii indhaha bab kuu siiyaan tan waa tiin la kufsada, tan waxaase ku dhacday wiil heblow bay qabsatay, been bay sheegtay, adiga dhibaatada kugu dhacdabo dadkii waxaa kala weyn soomaalida ninkii dhibka kuu geystay aa la difaacayaa. Marka soomaali sida aan u nahay haweenka zaa-ida loo dayacay, zaa-ida xaquuqdoodii loo duudsiyaa, soo xagaratamaan. Marka hadda arrimaha hadda ugu waaweyn xarada qaxootiga dhibaatada oo ka taagan waa kufsigo. Kufsigii oo qofkii wax kugu sameeyey cadaalad uusan maartay qofka helaynin, qofka dhibaatada loo geystay.
Waa tahay Xamdi, si aan la soconno halkan sharci ayaa ka jiro oo dowlad baa ka dhisan, hay-adihii u dhaqdhaqaaqay xaquuqul insaanka way ka howlgalaan, miyaana kiisaskan inta badan sharciga lala aadin oo lagu xalin?
Horta sharciga qaar kuba la geeyana way jiraan oo sharciga la mariyo oo la qaaday oo ilaa haddaba aan garanayno maqan oo xiran, kuba aanan waxba laga qabanin hadda way joogaan xariyaha, way badan yihiin. Soo xagaratamaan, dadkii dhibka loo geystay aaba laga yaabaa haddii hadda kasoo qaadaani gabar aanahay oo la ikufsada nin ikufsaday, waxaa laga yaabaa faamiligeygii faamiligooda inay wada fariistaan odayaal, wixii lacagtii wixii dhambe ay ku gataan, adiganaad waxba ka warqabin. Markaas ayada ninka qofkii asagaa intii xabsiga laga soo siiday annagaa soo xal soo gaarayno arrintan, annagaa xalinayno odayaashii inay dhahaan maslaxaan arrintan ku xalinay. Markii ninkii oo maslaxadii lagu xaliyo booliista laga soo siidaayo, kadibna ninka uu baxsado faamiligiina ay lacag kala qaataan oo adiga sidaa ku dulman tahay way jirtaa.
Waa tahay gabadha dhibkaasi ku dhacday oo la kufsaday, ma ninkii dhibaatiyey uu la joogo halka ay ku nooleed, saameynta ay nolosheeda ku yeelan karto maxaa ka mid ah?
Saameynta waxaa kamid a inna maaragtay aad u arkayso qofkii inaan waxba laga qabanaynin oo meeshan aysan ka jirin cadaalad, because bini-aadamnimada maskixiyan hataa waxaa laga yaabaa isla hadasho ama aad isdhalid ma isdishid, waayo ninkan shalay ku kufsado waxa harta kugu sameeye waaka waa la soo siidaya lacag laga qaata. Dad qaar oo isku dila hataa arrimahaas way jiraan.
Waqti dheer ayaad ku jirtay ololahan dumarka aada ugu doodo, kiisaskii kugu yaabka badnaa ood usoo joogtay oo ka dhacay xeryaha maxaa kamid ahaa?
Wallahi arrintii ugu yaabka badneed waxaa ka mid ah gabar baa la kufsada, cunug yar oo 5 jir ah buu nin u kufsada 20 jir ah. Keeskii baa waxaa la geeyey MSF. Markii la geeyey keeskii MSF, arrintii booliista la geeyey, B3 form la soo siiyey, ninkii wuu cararay. Adi markii dambetana arrintii waa la xaliyey oo odayaalaa isku imaadeen, wixii lacag ay qaadan kareen ay qaateen. Gabadhii bartii ugu dambeysay laguma celin, hay-adihii kufsiga soo cadeeyaana lagu celinin, booliistiiana warkii lagu celinin, ilaa hadda ninka kufsaday iyo gabadhii yareed oo la kufsaday way isla joogaan, xaradan dhagaxley bay ku wada noolyihiin. saaxiib waa arin aan la yaabay maxay arinta ku dhacday markaan dhana waxa dhimay anaga odayaal baan nahay xeer baan qabnaa arinta waan xalashanay arinteena way dhamaatay faatixana loo maray lacagna waan qaadanay saasay sheekada ku dhamaatay waa arintii ugu yaabka badneed
taasina waxay ahayd xamdi maxamed cali oo aan u soo xornay qaxootiga toddobaadka oo iigu warantay gudaha xeryaha dhadhaab xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo si maalinlaha ay ugu soo jarmaadaan kumnaan ruux oo isugu jira ganacsato iyo dadweyne ka dukaamaysanaya suuqyadaasi waxaana ganacsiga qaxootiga ku xiran bulshada deegaanka ee ku nool tuulooyinka ku hareereysan deegaanada faafi iyo dhadhaab oo ah halka laga xukumo kaamka dhadhaab inkasta oo isbeddelka ascaarta ay tahay mid aan fadhin oo marba dhinac u guurta haddana xiliyadan ganacsiga qaxootiga waxaa ka jira sicirbarar xooggan oo guud ahaan saameyn ku yeeshay ganacsiga qaxootiga cabdi cali aadan oo ah ganacsade iibiya raashinka iyo bagaashka ayaan ka wareysanay xaalka ganacsiga ee suuqyada xeryaha wuxuuna ka waramay dhibaatooyina uu sheegay in ay dhowr jeer kala kulmeen dib u geystay khasaare maaliyadeed oo ka dhacay suuqyada xeryaha
magacaygu waa cabdi cali aadan oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaan ku jiray ilaa iyo shan sano lix sano maaratay aan ganacsiga ku jiray maanta waxay ka xun tahay maleh anigu waxaan iibiyaa waxyaalaha quutulgaluuliga sida burka bariiska baastada yaanyada wax oomada iyo waxyaalaha dadka ay u baahan yihiin baahida sokorta waxaasaan u iibiyaa alaabahaasna waxaan ka keennaa maaratay nairobi iyo ibaashi garis iyo waxaan ka keennaa bambasa haddii aan ku hormalo sicirka macnaha qaabka maaratay qiimaha uu yahay maanta iyo siduu awel ahaan jiray awelka hore tirid la taaga oo macnaha saliidda waxaa lagu gadan jiray shan boqol oo shilokeeya oo shan dollar maantana wuxuu marayaa toban dollar marka sokorta oo kale waxaa lagu gadan jiray awelka hore laba kun laba dollar labaatan dollar marka hadda waxaa lagu gataa labaatan iyo toddoba dollar burka oo kale awelka hore waxaa lagu gadan jiray lix dollar hadda waxaa lagu gataa toban dollar baastada oo kale waxaa lagu gadan jiray awelka hore sideed dollar hadda waxay maraysaa saddex iyo toban dollar bay maraysaa waxyaalaha qutulguru dhan aad bay saas maartay kor u kaceen qiimahoodana aad bay kor u jiraan iyo marka hadda maalmahan oo kale safaradii aan soo dhaafnay oo kale waxaa aad u jiray gubniin aad maaratay suuqu aad u gubtay oo mar aan ahayn laba aan ahayn oo saddex mar ay tahay oo isku dhadhow haddana wixii haddana ahayn oo tayada maaratay suuqa iyo waxaas oo aad u liidata sababtoo ah meesha waa iska qaxooti marka dowladda kenyana maaratay waan maaratay waan la hadalnay oo wax walbaan u sheegnay marka ilaa hadeerta maaratay wadooyinkuma hadda la hagaajiyey ilaahay waxaan ka rajaynaa mar labaad inuu noogu soo celino taas tanna hadda waxaa noogu sii daran wixii wax walba waa sicirbarar bay noqdeen oo khasaare tanaa ugu sii daran wixii aad ka heli jirtay wallaahi wax hadda faa'iido weyn oo laga helo male waa un ilmaha unbaa lagu korsadaa unba
aad baad umahadsantahay cabdi cali aadan oo ka mid a ganacsatada xeryaha dhadhaab oo ka warbixinayay isbedelada ay sameeyaan ganacsiga xeryaha dhegeystayaal dhinaca kalena waxaan la kulmay qaar ka mid a ganacsatada dharka ku iibiya suuqyada xeryaha si aan u ogaano halka uu ku tiirsan yahay ganacsiga dharka oo ganacsato badan oo qaxootiga ay ku maalgeliyeen dhaqaalo badan maadaama ka ganacsiga dharka uu ku xoogan yahay suuqyada qaxootiga maxamed haadi xaaji oo waqti dheer ahaa beecmishtar ku xeel dheer ganacsiga dharka ayaan wax ka weydiiyey qaabka xilligan ay u ganacsadaan iyo sida uu yahay ganacsiga gobolka
waxaan ka mid ahay ganacsatada khaasatan qaybaha dharka ganacsi waan ilaa sideed toban sano meelahaas ganacsi waan walaalow haddaan ku sheego qaybaha aan ganacsiga dhema meelaha ka dalbanno de anagu waad og tahay qaxooti baan nahay dad sharcilaho meelaha ka soo qaada kara manihin anagu waahana wuxuu ka yimaadaa nairobi iyo babasa siba dharka waxaan kasoo qaadanaa nairobi noga yimaadaa dharka sanadkan iyo xaalka macnaha isbeddelka ganacsigu waa run uu isbedelaa ganacsiguna inta badan wuxuu ku dhaqdhaqaa qaybaha lacagaha wadamada kale iyo ajaanibta sida dollarka way dadkan wax ka gadanaa anagu maadaama ganacsada yarinahay dad jaini iyo dubai wax ka gadsanaa ka gadanaa oo keena dadkaasina waxay wax ku qaataan waa dollar marka hadda bilahan u dambeeyey sixir bararku aada buu jiraa dharkii aanu kasoo gadan jiray nairobi iska hoosaga nazila shay wade lacaga badan ba ku darmaday si aan hadda u gadno weli waan garan lanay xeradan way dadkii dad la haysta maaha qiimaha kala bedadelmay ee isbedelaya dad la haysta maaha dad macnaa magaalooyinka intay u safraan anaga waxaan ku qasbanahay markaan nairobi u dirsano dharka de wixiina la yidhahda waan ku qasbanahay ma soo celin karno wixii waana la soo gadaya laakiin dadka markaan u keena meeshan aad bay ugu adag tahay inay la qabsadaan shalanjigii isbedelay, sicir bararkii isbedelay, dad qaxooti ah, xaaladu in la qabsan aad bay u adag tahay. Laakiin hadda xilliyadan aad buu kacay. Dhibaatadan kale inaysta waxaa ka mid ah sanuunka hadda u dambeeyey COVID-19 baa dhacay, maxaan ku dhahay xayiraad badan baa dhacday, wax badan baa isbedelay, khasaarooyin badan waa la soo kulanoo dee isbedel fara badan baa iska jira. Faa'iidada lagama sheegan karo. Waxaa la dagaalamaynay nool maalmeedka reeraha marka iyo khasaarooyin badan oo dee dabab ah 2 sano. Laakiin ganacsi ahaan markaan guud ahaan ka hadlo xilliyada aanu waxelo waxaa weeye xilliyada dee maciishadu ay isdhaqdhaqayso, maxaan ku dhahay wixii kaa soconayo sida rabadlaanka oo kale waxba aadan ka helin 10 shilin aad ka heshid. Laakiin xilliga aad wax qaadanaysa wixii lagaa soconayo kaa soconayo xilliyadaas baa ugu roon.
Dhegeystayaal, haatanna aanu eegno fikirka dadweynaha qaxootiga ee ku aadan sicirka suuqa iyo isbeddelka haatan ka jira qaybaha ganacsiga, maadaama qaxootiga aysan awoodin inay xilligan iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin.
anigu ah magacayga Cabdiraxmaan Aadan Maxamed, waxaan ka warbixinayaa sicirka adeer hadda wuxuu gaaray heer aan iibsan weyno kiilaha sokorta ama saliidii ama qutuldiryaadkii kale ee qaxootigu isticmaalayay. sida la socotaanna, qaxootigu wuxuu ku tiirsanaa raashinka ay siiso hay-adaha samafalka ay bixiyaan. raashinkii way jareen, inta badan wax la qaadanaya waa wax aad isaga yar sida awadeed. marka sicir barkiina wuxuu marayaa heer aan lagu noolaan karin oo annaga aan ummadaysan ku noolaan karin aad u xun. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay noo saqiro insha allah. xaalad aan ku sugnaa aaday u xun tahay.
waa dhowahay, magacay waa Faisal Xasan oo ku maha dheer Faisal Fiano. saa ujeed maanta meeshana ka adeeganaynaa, inkastoo shay walba lacagtii awl uu joogay wax lagu daray, marka waxaas dhihi karaa kolley kama bixi karno. wallaahi shayaal badan aan gadinayay, saa arkiis shaatigana ka mid ah. marka hore waxaa ku gadin jirnay $10 ama $9, haddana saa ujeedid waxaa lagu leeyahay $13 maraa. sidoo kale waxaan gadan rabaa kabahaas banooniga ah, awl waxaa u gadan jirnay $18 ama $17, haddana waxaa la marayaa $22 ilaa $21.
waataa qiimaha markaa ma ka bixin kartaan maadaama atiin dhalinyaradii xeryaha ku noolaa?
maya wallaahi kama bixi karno, maadaama dhalinyaro nahay aanan shaqaynin, miciishadina ay aada u kacday. waxaan isleenahay waa aad aad inoo adag tahay inaan xarakoon waa iska jecelnahay, dantuna inoo diideysaa. markaa waxaa isdhihi leenaa sixir barka aad u kacsan ganacsatada. wallaahi inkastoo ayagana ay ku adag tahay inay qiimaha hoos soo dhigaan, waxaa ka codsan lahayn sidii hore inaan ugu soo celiyaan.
ugu dambeyntii aan dhegeystayaal, Marsal Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah guddiga suuqa ganacsiga xerada dhagaxley ayaan wax ka weydiiyey habka loo mara dhaafurka ganacsiga iyo shuruudaha laga doonayo qofka doonaya inuu ganacsi abuurto. sidoo kale Mursal ayaa ka warbixiyey habka loo koontaroolo tayada iyo badqabka waxyaabaha lagu iibiyo suuqyada xeryaha.
wadada aad maraysa waxaa waaye marka number one waxaa shuruudda aad adiga lagugu xiraayaba maba jiraba, ila maad ilin furata dowladda kuma qasbayso kuma dhibayso, waa lagu soo dhaweynaya. gaargacan haddaad wato, haddaad dukaan leedahay qol aad dadka kiraysanaysa, haddaad adiga leedahayba wax dhiba kama jira. dowladda sanadkeeda kaa canshuureysaa, health publican wuxuu kaa fiirinayaa caafimaadkaada iyo badqabkaada, iyo alaabta aad iibinayso mid tayo dhacday expired ma tahay mase waa mid sii loogu talagalay ah, intaasaa lagaa fiirinayaa.
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta ganacsiga barnaamijkeena caawa. aan dib idinkugu celiyo saaxiibka iyo axmed yagol oo barnaamijka ila daadihinaya axmed
mahadsaned cabdisalaam. haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii fiid wanaagsan dhadhaab ee caawa. aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigeenna. ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali@vanews.com. waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaankeenna aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka iyo instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi iyo kulanti dambe nabadgelyo.